Beşinci kaseta, ikkinchi yo'l. Kosib do'stimga uchradim. Bir yosh yigit keldi. Oyoq kiyimini tuzatdi. Poyabzalini kiyib yecharkan, qo'lidagi jurnalni unutibdi. Jurnalni o'qiy boshladim. Ayol dardi. Hayratlar ila o'qishda davom etdim. Maktub jurnalini so'z boshidan oxirigacha o'qidim. Saboq beruvchi jurnal. 10 mavzuni bilib oldim. Sodda, tushunarli. Ko'p va xo'p zavq oldim. Telefon reportaji haqida eshitmagandim. Bu ham menga ma'qul bo'ldi. Haqiqatan favqulodda hodisa. Sizga lof bo'lmasin deb aytmayotgan edim. Men jurnalni ko'chirib yozdim. Navbat vijdon azobiga kelganda o'yladim. Asli vijdon azobini yozish lozim bo'lgan odam menman. Vijdon azobim yoshlarga saboq bo'lg'usi. So'zni qanday boshlashni bilmayapman. Hali 15 yoshda edim. Meni o'ziga rom etib olgan, nomiga yana faqat so'zda islomiy bo'lgan uyushmaga a'zo bo'ldim. Bu tashkilot men va birodarimga shunday nafrat yuqtirardiki, kin va nafratdan devor bo'lib qolardik. Kimga kin saqlab nafrat duyardik. Bilsangiz, faqat va faqat musulmonlarga. Bir rahbarimiz bor edi. Barcha musulmonlar, ularning guruhlari xoin, islomni afsona kabi so'zlar bilan ayblar. Biz esa unga ishonardik. U nima desa to'g'ri derdik. Ongimizni zaharlab, go'yo sehrlab qo'ygandiki, uning xato qilishi mumkinligini xayolimizga ham keltirmasdik. Dohiyimiz edi u. Nafratimiz undan boshqalarga qaratilgan edi. Avvalo, uning o'zi bormidi? Bamisol u jahon hokimi edi. Shunday Allohning do'sti. Allohning askari bo'lurmi? Dushmanlik qilishni musulmonlardan boshlamoqda edi. Buning qaysi dinda o'rni bor deb so'radim bir do'stimdan. Sen ko'ningni toza tut. Kim bizning ustozimizdek bo'la oladi? Albatta, dunyoda undan buyukroq boshqa banda yo'q, dedi do'stim. Aldangandim. Uning so'zlariga Qur'on oyatiga qaraganday ahamiyat berardim. Lekin biror marta Qur'on oyati bilan ustozim so'zlari orasida farq bor-ku, deya olmadim. Faqat men emas, hammamiz shu tahlitda edik. Ustozimiz nega islomga xizmat qilganlarni yomonlaydi? Nega islom dushmanlariga nisbatan bizda nafrat uyg'otmaydi? Bularni anglamasdan islomga zid ketayotgan edim. Istanbuldan kelgan bir imom xatib bizning ustozimizni yomonlabdi. Eshitdik. Ustozimiz bizga borib, uning qo'l oyog'ini sindiring dedi. Biz 5 ta tengqur Istanbul yo'liga tushdik. O'sha zotni topdik. Senmi? Bizning ustozimizni yomonlagan, dedik. U esa, birodarlar, sizning ustozingiz yo buzuq, yo telba. Uning xatolarini ko'rmayapsiz. Alloh sizga shunday ruxsat bergani yo'q. aqlingizni yig'ing, dedi. Beshovimiz unga tashlandik. O'zimizni yo'qotgandik. U qonga botgancha o'lib qolgandi. Bizni tutib olib qiynashdi. Shunday azoblashdiki, bunaqasi filmlarda ham bo'lmaydi. Sheriklarim sukut saqlashdi. Ammo men ustozimizning ismini aytdim. Uni ham, butun tashkilot a'zolarini ham tutib kelishdi. U hammasini tan oldi. Istanbulda sudimiz davom etdi. Bir necha oylardan so'ng dunyoning eng ulug'i deb o'ylaganim o'sha ustozim bilan bitta kamerada yotdik. Unga bo'lgan hurmatimiz kun sayin susayib yo'qolib borardi. Hammamizning hayotimizni mahv etgan odamning o'sha kuni ruhiy xasta bo'lganini angladik. Tanazzulga uchrab yig'ladik. Eng kattamiz Jamol miyamizni qoqib qo'limizga berardi. Qur'onga ko'ra birodarlik nima degan savolni ko'ndalang qo'ymay, xoyu havasga berilgan bu hasadchi, ruhiy xastani o'zimizga yo'lboshchi qildik va bir begunohning o'limiga sababchi bo'ldik, derdi. Yoshlikning xavfli davrida edim. Endi bir umr vijdon azobida qiynalaman. Mana 15 yil yotib chiqdim. Hozirgi yoshlar bilimliroq ekanligini sezayapman. Bizlarday ko'r-ko'rona ish tutmaydilar. Albatta, oz bo'lsa-da bizdaylar ham topiladi. Shuning uchun aytayapman bu so'zlarni. Ushbu bitikning qanchasini yordasiz bilmayman. Lekin yoshlar bilishini istayman. Yoshlar, Allohning quli bo'lmoqchi ekansiz, musulmon ekaningizga ishonsangiz, guruhingizdan tashqaridagi musulmonlarni kamsitmang, hurmat qiling. Albatta, ularning ham xatolari bordir. Ammo unutmangki, xatosiz qul bo'lmaydi. Modomiki inson ekanmiz, qalbimizni keng qilaylik. Bir-birimizni xatolarimiz bilan sevaylik. Jaholat insonda mavjud va u ko'p narsani barbod qiladi. Men sevgan qizim, umrimning 15 yili, sog'ligim va insonlarga ishonchimni qamoqxonada yo'qotdim. Sevgilim Feruza dunyoda tengi yo'q qiz edi. Ammo uni boshqaga berdilar. Yoshligim o'tdi. Ehtiyot bo'lib qadam tashlang. O'zimizni ixtiyoriga topshirgan har inson kim bo'lsa ham payg'ambar emasligini bilaylik. Unutmang. Haqiqiy musulmon boshqa musulmonga dushmanlik qilmaydi. Har bir kishi Alloh va Rasuliga iymon keltirgan bo'lsa, hurmat qiling. Yuz burmang. Allohdan qo'rqing. Shuni ham unutmangki, Allohdan qo'rqqan odam o'z ishonchiga kufr keltirmagan boshqa odamga dushman bo'lmaydi. Bilmadim. Meni yoshlar qanchalik tingladi ekan. Bugun meni tushunmaganlar bir kuni anglashiga aminman. Va Allohga omonat bo'ling deyman. Yashar Q. Izoh. Hurmatli o'quvchimiz, maktubni biroz qisqartirishga majbur bo'ldik. Uzr so'raymiz. Siz ham vijdon azobini chekkan bo'lsangiz, bizga yozing. Lekin hajmi 5 sahifadan oshmasin. Manzilimiz: Maktub jurnali, Yavuz Salim ko'chasi 19, Fotih, Istanbul. Meni kechir, Ali. Men Ali Fardin bilan bog'liq vijdon azobimni tilga olmoqchiman. 1984-yil, litsey. Riyoziyot darslari. Ali harakatchanligi, yaxshi xulqi bilan diqqatni tortardi. Bir kuni Alini iskich yonida namoz o'qiyotganini ko'rdim. Demak, bu aksil harakatchi, ortda qolgan. Alining hech qachon muallim bo'la olmasligi. Xalq bilan muloqot qilmasligi lozim deb o'yladim. Bu yo'lda qo'limdan kelganini qilishim kerak edi. Shunday bo'ldi ham. Birinchi ishni sinfda uni ranjitishdan boshladim. U xafa bo'lishi, o'ziga ishonchini yo'qotishi kerak edi. "Ali," dedim bir kuni. "Sen gustoh, jinni, ahmoq odam emassan." "Ha." Uni ruhan vayron qilishni o'yladim. Yuzimga qaradi. O'ziga ishonib, "Ahmoqman deyman. Gustohligimga esa imkon yo'q. Sizning bunday past ketishingizga sabab mening namoz o'qishim bo'lmasin?" deya hayron qoldirdi. Va hurmat bilan muomala qilishda davom etarkan, meni yerga kiritib yuborganini hazm etolmasdim. Ikki shapaloq tushirdim. "Yana bir ursangiz, qarshilik ko'rsatishimdan ogoh bo'ling. Mening e'tiqodimda ayolni urish yo'q. Lekin ayoldan tayoq yeyish ham yo'q," dedi u. Va burilib ketdi. Alining nozik joyidan tutgandim. Uni haqorat qilib o'zimni urdirmoqchi va o'qishdan haydatmoqchi edim. Muallim bo'lib ota turkchi yoshlarga islomni aralashtirmasin. Yetar. Bas. U holda gap tayoq yeyishimda qoldi. Va o'ylaganimni qildim. Sinfda uni haqorat qildim. Qoloq, qo'pol, vahshiy, yirtqich va hokazolar dedim. Bir kuni uni yana urdim. Shiddat bilan menga ikki shapaloq tushirdi. Darhol muhokamaga berdim. Ali kuyinib o'zini himoya qildi. Avval mening urganimni aytdi. Ammo buni tasdiqlaydigan guvoh topolmadi. Zero o'quvchilarimga juda yaxshi muomalada bo'lardim. Hech bir talabani sinfda qoldirmasdim. Vaqtlarini qadrlardim. Ishonchimga xizmat qiladigan o'quvchi talabalar o'z burchini ado etishni boshlashi, aksil harakatlar xavfidan o'lkani qutqarishlari kerak edi. Ikkinchi marta yana Alini haqorat qildim. Riyoziyotdan qasddan qoldirdim. Yiqitdim. Mudir ham men tomonda edi. Va 1986-yilda Ali maktabdan haydaldi. Oradan 2 yil o'tdi. Turmush qurdim. Juftim bilan ham fikr edik. Bir kun Qudrat Shondroning islomga qaytganini eshitdim. Uni yaxshi tanirdim. Musiqali raqs ustasi, ustozi edi. Shondro dovrug'i va shov-shuv bilan yashayotganimizda yana bir oilaviy do'stimiz, mashhur professor islomga qaytganini eshitdim. Hayratim yana ortdi. Tezda uni topdim. "Qaydan Allohga ehtiyoj sezdingiz? unga muhtojligingiz yo'q edi-ku, dedim surbetlarcha. Baliq suvdaligi vaqtida suvga ehtiyoji borligini anglamaydi. Suvdan chiqqach ko'ring. Men baliq emasman. Allohning menga berganlarini, ne'matlarini qo'limdan ketmasidan burun anglashim kerak edi. Anglab yetdim, dedi. Necha kunlar shu so'z ta'sirida yurdim. Birinchi o'yga berilishim shunday boshlandi. 1988-yilda Amerikaga bordim. Bir oila bilan tanishdim. Ular islomga qaytishimga sababchi bo'lishdi. Va men musulmon bo'ldim. 1990-yil. Nima kechgan bo'lsa, o'shanda bo'ldi. Alini Mahmud Poshoda paypoq sotayotganida ko'rib ezilib ketdim. Yig'lay boshladim. Borib undan paypoq so'radim. Islomiy kiyimlar kiyib olgandim. Tanimadi. Ovozim e'tiborini tortib yuzimga qaradi. Tanishga qiynaldi. Men esa "Ali, bu menman," dedim. Ishona olmadi. Uzr so'radim. Sirtdan litseyni tamomlashini, bitirishini tavsiya etdim. Ammo bu tavsiyalarim ham vijdon azobimni kamaytira olmadi. Meni af et, Ali. Kechir meni. Alloh uchun af et. Men seni umrim bo'yi unuta olmayman, Ali. Bayon etuvchi F. Ko'choq. Taqdir gunohga yetaklamaydi. Xotinimning qo'liga maktub jurnali tushgach, ko'p narsa o'zgardi. U jurnalning har sonini topar va mendan yashirincha o'qirdi. Yillar o'tib, uyimda ajoyib kitoblar paydo bo'la boshladi. Huzur so'qog'i, shu'la yuksal shanlar, Minyali Abdulloh Hakim o'g'li Ismoil, Surgun o'rgatman, Burasi jazo uyi, Amina Shanlik o'g'li va hokazo. Men yuzlab odamlarni qamoqqa yuborganman. Kitoblarni ko'tarib otdim, uloqtirdim. Xotinimning yomon jahli chiqdi. O'rta maktabga ketdi deb o'ylagan o'g'lim imom xatibligiga kiribdi. Alloh saqlasin. Rosmona jahlim chiqdi. Imom xatib deyildimi? Xayolimga doim erboqoq keladi. Nafratim qachon paydo bo'lgan bilmayman. Ammo o'sha odamni yomon ko'rib qolganman. Xotinim esa aksincha milliy yoshlar vaqfida ishlarmish. O'g'limning imom xatibligiga o'qishga ketganini eshitish meni shunday parishon qildiki, uxlamaydigan bo'lib qoldim. O'g'lim bir oliy janob, ya'ni afandi bola edi. Bu oliy janobikni mendan olgan deb o'ylardim. Doimo o'g'limni xudojo'ylik ruhdan qanday qilib ajratsam deya urinardim. Nihoyat boshimga bir fikr kelib, o'g'limga "Tayyorlan. Bir joyga boramiz," dedim. Bola xursand bo'lib hozirlandi. Onasi ikkilanardi. "Bolani qayoqqa olib borasiz?" deb so'radi. Unga baqirdim. "Har holda o'limga emas. Bolani otasidan ayaysanmi?" Uydan chiqdik. Xotinimning xavotiri shundan ham ma'lum ediki, pastki qavatgacha ortimizdan tushib qayoqqa borishimizni bilishga harakat qildi. polis kiyimini yechib, fuqarolik kiyimlarini kiyib oldim. Mashinamga chiqqanimizda o'g'limga zo'raki jirmayib qo'yardi. Aslida undan nafratlana boshlagan, bir buzuqqa qaraganday munosabatda edim. O'g'limni qayga olib borishimga siz ham qiziqayapsiz. Shunday emasmi? Fohishaxonaga olib bordim. Manuke uylardan biriga keldik. Avvalroq shu uyni qurshab bosgan edik. Endi o'zim o'g'limni shu islovatxonaga olib kelgandim. O'zini bir to'da qizlar ichra ko'rgan o'g'lim menga uyalib g'alati qarab qo'yayotgan edi. Ota, qayerga kelib qoldik? Bunda nima ishimiz bor? Uni ishontirishga urindim. O'g'lim, erkak bo'lgan bo'lmaganingni bilib olasan. Bu opalardan birini tanlab yot. Qo'rqma. Men shu yerdaman. Sen erkaksan. Qo'rqmaysan, dedim. O'g'lim ko'zlarini katta-katta ochib, jahli chiqib men sari yurdi. Telba bo'ldingizmi, ota? Zino qildirmoqchimisiz? Allohdan qo'rqmaysizmi? Dedi. Ikki shapaloq tushirdim. Menga qara, it. Erkak bo'lmaganing uchun meni din bilan qo'rqitayapsanmi? Dedim. O'g'lim eshik tomon qocha boshladi. Yarim yalang'och fohishalar bizga qarab turardi. Siz qilgan bu tubanlikni Abu Jahl ham qilmagan. Allohga hech ishonmaysizmi? Dedi o'g'lim. Fohishalardan biri yonimga kelib, qanday uyatsiz odamsan. Hatto bizlar ham bunday yerlarga bolalarimiz kelishini xohlamaymiz. He Allohning balosiga yo'liq, dedi. Tang vaziyatda uyatga qoldim. O'sha kundan boshlab o'g'lim yuzimga qarashni istamadi. Akamning uyida qoldi. 5 yildan so'ng Temurtosh Uchar Xojaning uyini bostik. Vatanni sotgan xoinlarni unutib, Xoja bilan mashg'ul edik. Uning uyidan yuzlab kitoblarni oldik. Xotini bizni ko'rishi bilan bildiki, biz polislar nomussizlarga yaxshi, musulmon ayolga yomon, qo'rqinchli ko'rinamiz. Ayol yuzimizga qarab faqat bir so'z aytdi. Bu o'lkada bemalol yashashga bizning haqqimiz yo'qmi? Boshimga gursa tushgandek bo'ldi. Haqiqatda bu kishilar nima yomon ish qilishibdiki? Nega biz ularga tinchlik bermaymiz? Ayblari nima? O'ylarim ag'dar to'ntar bo'lib ketdi. Uyga bir ahvolda kelib, oynay jahonni tomosha qilardim. Ayolim yonimga keldi. Tinchlikmi? Juda holdan toygan ko'rinasiz. Unga bor gapni aytdim. Musulmonlarga qasddan dushmanlik qilayotganlarning fikrlarini endi bilib oling. Boshingizni qumdan tashqariga chiqaring. Qo'limga Mo'mina Quyosh degan yozuvchining kitobini berdi. Shuni o'qing. Bir oz bo'lsa ham, balki dinga kelarsiz. Haqiqatan, kitobdan men juda ta'sirlandim. Keyin yana bir kitob keltirdi. Bu yer qamoqxona. Bu kitobdan bir paytlar jahlim chiqqandi. O'qidim. Birdan qarashlarim o'zgara boshladi. Ertasiga hakim o'g'li Ismoil Mazlumning, keyinroq Shug'la Yuksal Shanlarning yoshlikning istirobini o'qidim. Hali bilmagan narsalarim ko'p ekan. 20-chi asr muammolari nomli kitobni tugatgach, namoz o'qiy boshladim. O'g'lim namozni boshlaganimni eshitsin deb qo'limdan kelganini qilardim. Ammo o'g'lim eshitolmas. olislarga bosh olib ketgan, manzilini ham yozib yubormasdi. Bu ne taqdir o'yini derdim. Ichimda shunday isyon ham ulg'ayardi. Bir yil taqdirni aybladim. Bir yildan so'ng bir ustoz olimga ahvolni aytdim. Buni taqdir emas, o'zingiz qilibsiz. Taqdir gunohga targ'ib va tashviq etmaydi, dedi. Endi ayolim ham ahvolimdan achinardi. Lekin o'g'limizni sog'inar. Meni tark etgan o'g'limizni izlardik. Oh, o'g'lim. Meni sajdada ko'rsa edi. Undan biror xabar, sas, sado yo'q edi. O'sha kundan keyin xizmatdoshlar, do'stlarga o'zimdagi o'zgarishlarni anglata boshladim. Dinsiz bo'lganlar bizga ustozlik qilma, aql o'rgatma, deyishdi. Ammo bir qanchasi meni tingladi. O'g'limga qilgan muomalamni eslasam, ichimda olovlar qo'zg'alib, vijdon azobi meni ado qilardi. Kutilmaganda maktub oldik. O'g'lim onasiga: "Onajonim, men Pokistondaman. Alloh nasib etsa, bayramda boraman", deb yozardi. Boladay bo'zladim. Endi o'g'lim otasini sajdada ko'radi. Vijdon azobim barham topadi. O'g'lim Arafa kuni keldi. Katta bo'lib ulg'ayibdi. Soqolli, nurli yuzli o'g'limni quchoqlab o'pdim. Yo'ldan chiqarmoqchi bo'lganim, imom xatibim meni yo'lga solgandi. Yo'l topishimga, hidoyat yo'liga kirishimga sababchi bo'lgandi. Ertasi kun hayit namoziga birga bordik. Hayotimda hech qachon bu qadar baxtiyor bo'lmagandim. Jomiyadan chiqqanimizda o'g'lim yuzimga qarab, "Ota", dedi. "Bilasizmi? Sajda sizga go'zal shaxsiyat baxsh etibdi. Jomiyada safda turish sizga shu qadar yarashibdiki, ta'rifini keltira olmayman. Tushuntira olmayman. Xullas, sizga vijdon azobimni anglatmoq istadim. Maktub jurnalida o'qiganim vijdon azobi menga juda ta'sir etdi. Mening hayotim otalarga, hamkasblarim, polislarga o'rnak bo'ladi deb o'yladim." Izoh. Telefonda aytilgan bu hayotiy hikoyani yozayotganimda bu voqeadan film yaratish mumkinligi xayolimga keldi. Kinochilar bu hikoyani o'qib, shu haqda o'ylab ko'rishlarini istardim. Amina Shanlik o'g'li. Vijdon qoraymasin. Hikoyalar. Bir piyola choyga intiqlik. "To'xtang", dedi u. "Maylimi, bir piyola choy ichsak? Qishlog'imga qaytishga yuzim chidamayapti." Meni shunchalar g'azab qoplab oldiki, u yig'lagan sari men qutrardim. U yolvorgani sayin men ko'proq urardim. "Allohingdan topaver", deb og'zimdan chiqqan kufr so'zlarimni o'zim eshitmasdim. O'z xotinim menga aslo gap qaytara olmasdi. U och qolardi. Men buni bilardim. Onam iplik sotar, unga bir necha qurush berardi. Pulni berayotganlarida bu o'g'ilni tuqqanimdan ko'ra ilon tuqsam yaxshi edi, derdi. Va yana qo'shib qo'yardi. Mening o'g'lim bey o'g'lining yo'lini bilmasdi. Men unga yomonlik o'rgatmadim. O'g'limning ortida kimdir bor. Ammo u kim? Deya istirob chekardi. Xotinim esa meni ardoqlar. Ammo men uni ko'rishni ham istamasdim. Chunki u Suzon kabi, Sarpil kabi jozibali emasdi. Onam uni menga qishloqdan olib bergandi. U qanday ma'sum edi keyingi ko'rganimda. O'sha kecha yana ichib kelgandim. Uni meni kutayotgan holda ko'rib, "Meni ta'qib etyapsanmi hali?" deya sochlaridan tutamlab ko'tarib yerga urdim. Eh, qo'llarim sinsa bo'lmasmidi? Yerdan turganida og'zidan qon kelardi. "Bilasizmi, sizni dunyoga almashmasdim," dedi. Va qonlarini artib davom etdi. "Ammo endi bu qiyinchiliklardan, bu azoblardan qutulish uchun o'zingizni o'zingizga qoldirib, biroz huzur izlash uchun ketaman." "Koshki ketsang," dedim. "Koshki ketsang." "Ketmoqchiman," dedi u ko'zlarimga tikilib. Boshini tebratib, "Bu gal oxirgi qarorim. Ishoning." Xayolga toldim. Bey o'g'lining hamma qo'rqadigan odami, balosi bo'lmoqchi edim. Ostimda so'nggi rusumdagi mashina. Qizlar aylantiring deya yalingan. Mana. Nihoyat xotinimni holdan toydirdim. Qishlog'iga ketmoqchi. "Keling, ro'baro o'tirib bir piyola choy ichaylik. Qiz paytimda filmlarda yuzma-yuz o'tirishib choy ichishgan er-xotinlarni ko'rib havas qilardim. Bir martagina. Loaqal bir lahza xayolim haqiqatga aylansin. Men choy emas, aroq, viski, raki ichaman," dedim. Boshini egdi. "Dasturxon tuzab, sizni bir xursand qilish uchun e'tiqodimdan kecha olmayman," dedi. Dasturxon tayyorladi. Lablardan oqqan qonni sidirib qo'yar. Menga qarar va "Men kechirsam ham bu qilmishingizni Alloh af etmas," dedi. "Bu zulmning badalini uning huzurida o'taysiz." "Sevinayapsanmi?" deb so'radim. U qonli dudoqlar azobida zo'ra kechilmayib javob berdi. "Men ahmoqman," dedi. "O'lay agar. Ahmoqning o'ziman. Shuncha qiynaganingizga qaramasdan yana qiynashingizni istamayman. Oqibatda baribir achinib, xafa bo'laman. Balki aksincha bo'lar. Kim bilsin?" Xotinim bilan bir zumgina yaxshi suhbatlashganimni tushundim. O'rnimdan turib, "Vaysashni bas qil," deya eshik tomon yurdim. Ortimdan ovoz berdi. "Bir piyola choy ichsak bo'lmaydimi? Bir xoplam choy ichgunchalik vaqtda rolga kiring. Xuddi meni sevganday muomala qiling. Sizni shu holingizda xotirlab yuray. Tushlarimga shunday kiring." Yurdim. Tinglamadim. "Qachon?" dedim. "Nima qachon?" dedi. Qachon daf bo'lasan? Jahannam bo'lasan? Dedim. Ertaga, dedi. Yuragimga qilday botgan bir narsalarni his qildim. Ammo sizga ayta olmadim. To'g'rog'i, tuzuk holda uyga kelmaganingiz uchun fursat bo'lmadi. Men homiladorman. Ota bo'lganingizni qabul qiling. Rozi bo'ling. Sizdan boshqa narsa istamayman. Uni yana urushga shaylandim. G'azab bilan ustiga bostirib kelib, "Nima? Nima? Sen homiladormisan?" deb so'radim. U ovchilar qo'liga tushgan jayronday qo'rqib qolgandi. Tepasida musht ko'tarib, "Gapir!" derdim. "Gapir! Bu bola balosi qaydan chiqdi? Kimdan bo'ldi?" Uni shunchalar qo'rquvga asir qilib qo'ygandimki, bolamni mening o'zimga ayta olmagandi. Musht tushirdim. Boshimga bola balosini tushurmasdan yo'qol. Yana eshikka qarab yurdim. Tutilib-tutilib bir narsalar deb ming'irladi ortimda. Ko'p narsalar aytmoqchi bo'lar. Uni bir alanga o'raganday, ko'p aziz narsalarini yo'qotganday kuyib yonardi. Ayta olmasdi. Gapira olmasdi. Endi bolasining otasini ayta olmaslik alami yondirib turardi. O'zini zo'rqa qo'lga olib hayqirdi. Alloh seni shu bolaga muhtoj qilsin. Alloh seni sudrantirib qo'ysin. Alloh ko'rsatsin. Do'stlaringdan zarba ol. Allohdan tilayman. Meni kuydirganingday kuy. Qilmishingga yarasha azob ko'r. Oxim yerda qolmaydi. Qolmaydi. Shuni unutma. Shuni bil. Xo'ngrab-xo'ngrab yerga tiz cho'kdi. Silkinib-silkinib, o'ksinib menga qaradi. Ko'zlari qonga to'lgan va shinqiragandi. O'zgacha qat'iy bir ohangda so'zladi. Aslo chiday olmayman. Senga toqat qila olmayman. Yerdan chiqqan emasman. Yerda qolmayman. Yo'ldan topilgan emasman. Tongga yaqin kelganimda qoldirgan yerimda ko'rdim. Bo'lmaning o'rtasida yotardi. O'rurga berilganimdan ustiga ko'rpa ham tashlab qo'ymadim. Ertasiga peshinda turganimda xotinim ketib qolgandi. Stol ustida bir xat qoldiribdi. Ikki jumlagina yozuv. Har kim o'z tengi bilan turmush qurishi kerak ekan. Ammo buni qishloqdagi Oyishaga kim ham o'rgatardi? Kim ham o'rgatardi? Maishatdan boshi chiqmagan sizga. Mana ketmoqdaman. Sizni vijdoningiz bilan yolg'iz qoldirmayman. Chunki sizda vijdonning o'zi yo'q. Sizni sizning qiynoqlaringiz bilan qoldiraman. Zero bir kun qiynoq eshigini qoquvchi maslikdan uyg'onmoqchi bo'lasiz. Ammo vaqt o'tgan, kech bo'lgan bo'ladi. Va bir umr kuyasiz. jahannamda kuyajagingiz mustasno. Oyisha zil o'g'li. Otasining ismi bilan imzo chekkandi. Menday asl yigitdan, mard erkakdan qanday ham ajrala olardi. Atrofimda ayollar oyog'imga bosh urib yalinib turgan bo'lsa. Lekin atrofimdagi o'sha ayollarga hech zulm qilmasdim. Yo'qol deya kaltaklamasdim. Oradan 2 yil o'tdi. Oyishani yo'qlamadim. Turmushga chiqib ketdimikan deb o'ylab qo'yardim ba'zan. Jazmanimni qizg'anar, lekin xotinimni hech kimdan rashk qilmasdim. Ichimda esa g'ashlik bor edi. Bir kuni mahkama ma'lumotnomasini qo'limga berishdi. Ajrashar ekanmiz. Bir qizi bor emish. 1 yoshga to'lganmish. Ismi Shuhado ekan. Mahkama bolani onasiga qoldiribdi. Yana 2 yil o'tdi. Ajrashganimizdan so'ng bir kecha sarxush holda mashinada uyimga ketardim. Bir chaqirim yurdim. Beyo'g'lidan chiqqanimni, duch kelgan avtobusning chiroqlarinigina eslayman. Ko'zimni ochganimda tez yordamda ko'rdim o'zimni. Boshimda hakim va hamshiralar bor edi. O'zimga kelganimda o'ng qo'lim yo'q, kesilgan edi. Kesishga majbur bo'lishibdi. O'zimdan ilk bor intiqom oldim. Shunday bo'lishi haq, dedim. Balki endi odam bo'larsan. Uyimga qamalib oldim. Dastlabki paytlar do'stlarim kelib, u bu narsalar keltirishib, xabar olib turishdi. Seni yolg'iz qoldirib tashlab qo'ymaymiz, deyishdi. Ammo 5 oylar o'tgach hech biri kelmay qo'ydi. Istar istamas Oyshaning so'zi esimga tushdi. Senga Alloh ko'rsatsin. Do'stlaringdan zarba ye, degandi. Ana. O'sha kun keldi. Endi yillar o'tgach Oyshani achinish bilan eslardim. Men olchoq ko'ppak, u esa pokiza, ma'sum, yosh ayol edi. Turdim. Jahl bilan kamzulimni axtardim. Topib, qo'limga olib, shoshib to'pqoyaga jo'nadim. Oyshalarning qishlog'iga boradigan avtobusga mindim. Oyshadan uzr so'ramoqchi edim. Turmushga chiqmagan bo'lsa, olib qaytmoqchi edim. Istasa, oyoqlarga yiqilaman. Yo, turmushga chiqib ketdim ekan. Nahotki. Turmushga chiqsa, haqqi. Ne deya olardim? Pushaymonlar chekkaningda vaqt allaqachon o'tib ketgan bo'ladi degandi. Nahotki kechikdim. 5-kasseta, 2-yo'l tugadi.